Старшыня папскай рады па культуры будзе цэлебраваць святую імшу аб вечным супакоі для польскага рэжысёра Анджэя Вайды і арцыбіскупа Юзефа Жыцінскага, які быў пастырам люблінскай дыяцэзіі з 1997 па 2011 год і зрабіў вялікі ўнёсак у развіццё хрысціянскай культуры ў Польшчы. Літургія адбудзецца 14 кастрычніка ў рамках 5 кангрэсу хрысціянскай культуры, які пройдзе ў Люблінскім каталіцкім універсітэце. Кардынал Джанфранк Каравазі з'яўляецца адным з ганаровых гасцей гэтага форума. Анджэй Вайда памёр вечарам 9 кастрычніка ў 90-гадовым узросце. Яго творчасць адзначалася самымі высокімі ўзнагародамі амерыканскай кінаакадэміі, венецыянскага, берлінскага і канскага кінафестываляў. У 2000 годзе ён быў госцем першага кангрэсу хрысціянскай культуры ў Любліне. Арцыбіскуп Юзеф Жыцінскі быў заснавальнікам гэтага форума. Ён памёр у 2011 годзе ў Рыме, але яго справа працягвае развівацца і прыносіць плёны.